Sledujete HR TV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním hostem je pan Petr Růžička. Dobrý den.
Dobrý den.
Pan Petr Růžička je lektorem společnosti První Vox a mojí první otázkou je, pane Růžičko, kdybyste potkal člověka, který vůbec vás nezná, netuší, co děláte, nebo kdyby před vámi přistál mimozemšťan, kterého by zajímalo, kdo jste a co tady na té zemi děláte, co byste mu odpověděl?
Tak kdybych potkal mimozemšťana, který by rozuměl mé řeči nebo četl moje myšlenky, tak bych mu řekl něco, bratře, jsem bytost, která patří k druhu bytostí, které si neskromně myslí na rozdíl od ostatních nebo většiny ostatních druhů bytostí na této planetě, že je obdařena vědomím. Čili, že je schopna zaměřovat bdělou pozornost, že je schopna prožívat sebe sama jako individualitu a že je schopna se rozhodovat, ne jenom instinktivně jednat. Rozhodovat se pro dobro místo zla, pro dávání místo braní, pro sdílení místo hamižení, pro ochranu místo zraňování, proto být šťastný místo mít strach a podobně. A kdyby se mě zeptal, co přímo já dělám, tak bych mu řekl, podobným bytostem, jako jsem já, pomáhám k tomu, aby více bděle a vědomně se rozhodovali ve svém životě a ve své práci. Aby dokázali naplňovat svoje lidské poslání, své životní vize a sny, aby dokázali pracovat tak, aby toto všechno mohli realizovat.
Pane Družičko, jak jste se dostal k práci lektora, kouče, terapeuta? Co tomu předcházelo?
Život mě přivedl do těchto rolí, role původně herce, poté psychoterapeuta, učitele na vysoké škole, lektora jógy, kouče, muzikanta, lektora, konzultanta. A je to tak, že se snažím naslouchat, co ode mne život v danou chvíli očekává.
Kdyby byl váš potenciální zákazník a neznal jsem vás a viděl jsem toto video, proč bych si měl vybrat právě vás?
Tak, jako kouč pomáhám lidem odstraňovat omezení a nacházet nejlepší možná řešení toho, co je pro mé klienty nejdůležitější. Jako lektor učím. Neučím ale triky a fígle, jak se to docela běžně dělá, ale učím lidi chápat, proč dělají to a to a jak to případně dělat lépe. Zkusím říct příklad. Jak jsme se naučili mluvit?
Netuším, už je to tak dávno, že si na to ani nepamatuju.
Jo, naučili jsme se to intuitivně nápodobou. Jako úplně malý mimina jsme zjistili, že když začneme ječet, tak přijde prso s teplým mlíkem a suchá plínka. Pak jsme začali rozlišovat, že nějaká slova se vážou k nějakému objektu. Táta, máma. A nápodobou jsme se naučili mluvit. Představme si, že já jsem třeba obchodník. A že jednoho dne zjistím, že moje obchodně komunikační kompetence by měly být lepší, než jaké jsou. No, tak se přihlásím do kurzu komunikace. A když to velmi zjednoduším, tak tam mě naučí ty fígle a triky a naučí mě, že když chci někomu něco prodat, tak se na něj musím usmívat. A tak já se začnu usmívat a zkouším dál prodávat, ale ono to není o moc lepší. Protože to usmívání je jenom ta technika. A to, co já učím, je změna přístupu. Já učím to, že já se musím naučit ty své klienty, ty své zákazníky mít rád. Musím mi na nich začít záležet, musí být pro mě důležití, musím pro ně chtít dobro, musím s nimi vytvářet dlouhodobé pozitivní vztahy a pak to usmívání mi jde samo od sebe. Nemusím ho dělat. Čili to, co já dělám, je, že se pokouším lidem změnit jejich přístup. Neučím techniky, neučím takový ty jednotlivé věci, jakože jak v time managementu do toho dne vměstnat ještě víc věcí, než tam jsou, ale učím, jak stanovovat priority. Kdyby to bylo jenom o tom, co je v práci, tak už všichni manažeři chodí domů ve 4 bez stresu a jsou šťastní, ale ono se ukazuje, že všichni ten time management strašně řeší. A je to o tom, že musím být schopen si stanovovat priority a ukazuje se, že abych byl schopen si stanovovat priority v práci, potřebuji být nejprve schopen si je dobře stanovovat ve svém soukromém osobním životě. Musím mít jasno v životních hodnotách, v životních sociálních rolích, ve svých životních cílech, protože konec konců práce nám slouží jenom k tomu, abychom si vydělali prostředky na realizaci životních cílů. A když v tomto mám jasnou životní vizi a misi, tak jsem schopen si dobře stanovovat priority i v práci. A pak jsem schopen chodit domů ve 4, mít čas na svoje děti, protože naše děti potřebují víc náš čas než naše peníze.
Pane Růžičko, to, co jste zmínil, je problematika, kterou nelze vyřešit absolvováním jednoho kurzu. Řekněte mi, jaká je vaše typická forma toho, jak se snažíte přidat tenhle, řekl bych, pohled na pracovní i nepracovní život vašemu zákazníkovi?
Ta moje snaha o změnu přístupu samozřejmě je dlouhodobá záležitost. A já se pokouším v těch kurzech, které dělám a které obvykle jsou dvoudenní, nejsou jednodenní, ale mohou být jednodenní, tak já se snažím nastartovat toto přemýšlení u lidí. A ideálně, když se pak můžeme potkat třeba jednou za čas na nějakém kaučování, kdy si ten klient může upřesnit nebo ubezpečit se, že směřuje správným směrem, že jde po té cestě, která vede k tomu, na čem jsme začali společně pracovat. Čili pokud je to jenom trošku možné, tak buď to preferuji, abychom se buď to celá ta skupina, kterou jsem školil, setkali na nějakém supervizním i kratším setkání, anebo preferuji pak následné koučování s klienty.
Zmínil jste individuální výuku s klientem. Buďme teď konkrétní. Dá se říct, jaké je nejčastější zadání vašich zákazníků?
Tak je to, jak jsem zmínil, time management a je to zvládání stresu, zvládání zátěže. To jsou teď dvě nejčastější skryté zadání. Většinou samozřejmě člověk přichází s tou velmi reálnou konkrétní zakázkou. Mám problém tady s tím a tady s tím. Ale když se na to podíváme z určitého nadhledu, tak obvykle je potřeba řešit buď to time management, anebo stress management. Respektive já zastávám názor, že time management a stress management jsou vlastně jenom dva různé úhly pohledu na stejnou věc.
A můžete říct proč?
Protože řeší nějaký self-management, to znamená schopnost sebeřízení. A obojí velmi úzce souvisí s tím, jak mám jasno ve svých osobních jistotách, čili v tom, jestli vím, jaké jsou mé hodnoty, životní role, cíle, proč vlastně tady funguju, co po mně zůstane, jak jeden můj klient říká, jaká šmouha tady po mně zůstane, až z toho světa odejdu. Jo? A bez těchto jakýchsi základních jistot, které tvoří mé sebepojetí, můj self-concept, tak bez toho jednak nemám ty priority v práci a jednak je velmi snadné se dostat do stresu, protože nemám ty jistoty, které vytvářejí tu stabilní základnu, na které můžu stát a zvládat z ní zátěž.
Všechno, co jste zmínil, jsou velmi obtížně měřitelné hodnoty. Máte určitou metodologii nebo systém měření výsledku vašich zákazníků, kterým můžete doložit, když to tak řeknu, výsledky vaší práce?
Je to jejich úsměv a spokojenost.
A dá se ještě říci, jak přibližně dlouho trvá práce se zákazníkem tak, abyste dosáhli alespoň dílčích výsledků toho konkrétního zadání?
To je velmi individuální, záleží na té šíři, s kterou klienti ke mně přicházejí a není nic neobvyklého, když mám třeba kaučování, které trvá, nebo se setkám s klientem 5x, ale mám klienty, kteří ke mně chodí na kaučování třeba 5-8 let. A je pravda, že oni už chodí třeba jednou za čtvrt roku a už je to spíš taková supervize toho, jak oni se sebe kaučují, ale ten proces může trvat tak dlouho, jaká je jejich potřeba, jaké jsou jejich možnosti. Takže já neurčuju délku toho procesu, určuje si klient na základě vyjednané zakázky se mnou.
Vy jste zmínil, že jste se věnoval řadě činností, máte poměrně dost široký záběr, což vám umožňuje vidět věci v různých souvislostech. Dá se formulovat jedna věc, která vás hodně posunula dál, nebo aspoň v poslední době vám hodně pomohla získat třeba jiný trošku úhel pohledu na činnost, kterou buď lektorskou nebo koučovací, kterou vykonáváte?
Tak já se v osobním životě poměrně hodně věnuju józe. A právě tam jsem začal čerpat veliké moudrosti týkající se stress managementu, čili toho self-managementu, řízení zátěže a podobně. Protože právě celá yoga je o tom, jak být, v yoze se používá odborný termín sanahana, což znamená něco jako obrněný, otužilý, čili být v takové kondici, že ty změny a zátěže v tom vnějším nebo vnitřním světě neznamenají vychýlení z té cesty, na kterou se člověk dá.
A když se podíváte na, tuším, že se lektorské a koučovací činnosti věnujete 15 let, nebo déle než 15 let, můžete říct, jak se vyvíjí ty požadavky pro kouče nebo pro lektora, co se za těch 15 let změnilo a zda se dá vysledovat určitý trend toho, jaké jsou požadavky vašich zákazníků v současné době?
Já to řeknu možná trošku od lesa. Já vnímám, že v posledních nějakých 50, možná víc než 50 letech, takže je trend změny od čistě mužské energie ve smyslu direktivity, mocenského přístupu, určité tvrdosti a podobně, která byla v těch začátcích managementu jako oboru, a postupně se více a více uplatňuje ten princip ženské energie, to, co Jung nazýval anima. To znamená takové ty soft přístupy, to respektování, naslouchání a podobně. A to vnímám i v tom oboru, kterému já se věnuji. I to koučování od dob Sira Johna Whitemora, kdy to bylo ještě relativně direktivní pod dnešní třeba systémický přístup nebo jiné přístupy, které jsou velmi nedirektivní. Stejně tak v těch školicích dovednostech je to stále více o tom soft, o tom ne řídit, ale vést, jak být naslouchající a podobně. Čili ty principy ženské energie. Moje fantazie je, že v budoucnu se ten trend toho nárůstu ženské energie bude opět muset setkat, ale už s tou pozitivní stránkou té mužské energie, která možná bude víc v tom pozitivním lídrovství, v tom být tou oporou, ne tím, kdo dává normy a kdo trestá, ale ten, kdo je tam tou oporou. Čili ten mužský princip v té své pozitivní stránce se bude muset znovu setkat s tím ženským principem, který je teď hodně na vzestupu a budou se muset naučit nějakým způsobem užitečně a zdravě kooperovat. A myslím si, že se to pak projeví i v oboru rozvoje a vzdělávání. A mám, nebo domnívám se, že to bude znamenat především jakoby nárůst těch servisních služeb v tom seberozvojovém procesu. Čili, že se možná víc bude uplatňovat coaching, mentoring, supervize a podobně.
Dá se to, co jste teď řekl, popsat na konkrétních případech, jak se například choval člověk, který využíval mužskou a ženskou energii na přelomu století, jak se chová dnes a jak se to vlastně projevuje na chování toho jedince?
Tak v tom vyloženě mužském přístupu, řekněme na začátku, někdo, kdo byl v tom vedení té společnosti, měl dobrý nápad a pak ho protlačil, vyloženě protlačil od zhora až dolů a přinutil, aby lidi respektovali to, že má nějaký nápad a že ví, jak se to správně má dělat, jaký je ten správný postup, a vynutil si, aby to lidi realizovali. Jo? Samozřejmě děje se to i dodnes v některých firmách. Jo? Oproti tomu ta změna je v tom, že nahoře vznikne nějaký nápad a teď jde takovými reverberačními okruhy dolů, kde se ověřuje. Jo? Co vy byste řekli tomu, kdybychom, máte k tomu nějaký nápady sami, jo? Udělá se jakýsi brainstorming, když to tak řeknu, lidi pošlou zpětné vazby, začnou proto být motivovaní, protože do toho taky můžou mluvit. Jo? A je to hodně o vyjednávání. Není to o přikazování, ale o vyjednávání. Dále je to o zkompetentňování. To znamená, já s druhými v tom ženském principu pracuji tak, aby oni mohli růst. Ne, že já jim říkám, dělejte to takhle a takhle, protože to mám oskoušený, protože to vede k dobrému výsledku, ale já připouštím to, že oni můžou přijít ještě lepším nápadem, než jaký jsem měl já, a umožňuji mu to. Čili to je ta měkost, ten soft přístup v tom, že je to velmi interakční, je tam hodně moc komunikace a využívá se ten potenciál ze spodu nahoru.
Když byste měl popsat váš běžný den, jak funguje Petr Růžička? Jste spíš sovan nebo jste skřivan? Jak fungujete v tom běžném každodenním životě?
Jako dítě jsem byl skřivan. Pak jsem začal studovat herectví na konzervatoři a tam nás přinutili se stát sovami, protože ten největší výkon jsme museli podat někdy mezi tou 19. a 23. hodinou. Ale když jsem opustil divadlo, tak jsem se opět vrátil ke svému skřivanství. Takže dneska můj den vypadá tak, že vstávám cirka mezi 5:30 a 6:00. Asi hodinu a půl se věnuju své jogové praxi, to znamená tělesná cvičení, dechová cvičení, spirituální techniky a rituály. Pak mám snídani, což je můj pevný bod také v tom dni. A pak se můj den liší, protože mám dny, kdy ve svém ofisu mám kaučování a terapie, a pak mám dny, kdy školím a kaučuju po firmách, čili je to velmi různé. Pak mám dny, kdy dělám muziku nebo zkouším s hudebníkama, pak mám dny, kdy učím na vysoké škole. Čili ten zbytek toho dne je velmi proměnlivý. Nerad pracuji dlouho do večera. Je to dost výjimečné, protože rodina je pro mě velkou prioritou a snažím se si ten čas řídit tak, abych měl na ní čas.
Vy jste zmínil hudbu, můžete být konkrétní, o jaký žánr jde?
Tak věnuju se především relaxační a meditační hudbě, v tom smyslu, co komponuju, a pak se hodně věnuju to, co mě baví, tak to jsou mantry a indické duchovní písně, bhajany a podobně.
Pane Růžičko, poslední otázka. Když se podíváte na potřeby trhu v České republice pro kouče a lektory, jako jste vy, vidíte tady v poslední době určitý trend, který si říkáte třeba, že tady třeba dvěma, třemi lety nebyl. Něco, co sledujete, to, že bych řekl, že čeští manažeři nebo specialisté více potřebují, a na co vy se v současné době hodně specializujete?
Je to velký příklon od těch tvrdých dovedností k těm soft dovednostem a zvláště k tomu sebeřízení. Hodně se začíná pracovat s emoční inteligencí jako s velmi důležitým firemním nástrojem, to znamená velký motivátor. Jo? Jak jsem řekl, patří to do toho ranku toho principu ženské energie, všechno, ale je to teď hodně na vzestupu.
Pane Růžičko, děkuji vám za dnešní zajímavé setkání a s našimi diváky se těším na setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem. Na shledanou.
Děkuji a na shledanou.